Jeg vil gerne tale ud for temaet tal liv, og på nordjysk speak life. Jeg tror, det var tirsdag eller onsdag morgen, så vågnede jeg rigtig tidligt. Jeg tror, det var 4:30. Og der vågnede jeg med en sætning fra en bordsang. Det har jeg alligevel ikke prøvet før. Den kørte bare rundt i mit hoved, jeg lå der. Lys du din fred over tanke og ord. Og den kørte bare. Og til sidst sagde jeg, nu står jeg op. Nu kan det være lige meget. Så jeg gik jo op der ved klokken 6, hvor vi plejer at helst have den gode varme kaffe. Og så nød den, og så sad jeg lige inde i stuen lidt og læste. Og så da tiden var ved til, at jeg lige skulle ud og gøre mig klar på toilettet, så åbenbart sætter jeg i sangen der på vej ud på toilettet. Lys du din fred. Det er som man kan velsigne sine omgivelser med sin stemme. Så siger Mette der fra sengen, så siger han, what? Siger hun så. Hvorfor synger du den? Har du lige sunget den? Så siger han, nej, det er altså lige første gang. Det er sjovt, siger hun så. Den sætning vågnede jeg med i morges. Så på 2 eller 3 vidners udsagn. Så den der sætning fornemmer jeg, kom til midt af mig, fordi at Jesus gerne vil lyse sin fred over vores tanker i vores hjem, vores ægteskab, men også over vores tale. Lys du din fred over vores tale. Og det er skønt at vågne med en bordsang, men det er lidt mere alvor, når man mærker, at i hverdagens centrifuge, så kan der godt nogle gange, kender I det, på ordene, så kan der godt også i et ægteskab, i et familieliv, så kan der godt lige komme lidt ironi, så kan der godt være lidt sarkasme, så kan man lige blive lidt kort fra hovedet, fordi man er presset eller stresset, eller de der fredløse dialoger med optramlinger, som starter med et visebræt, der ikke blev slået ned, og ender med, at ja, eller hvad det nu kan være, som på en eller anden måde påvirker vores tale. Og det var interessant for mig lige at google, at vi faktisk på sådan en simpel Google-søgning fandt jeg ud af, at man regner med, at vi som mennesker snakker ca. 16.000 ord i gennemsnit per dag. Det er altså en 60-siders bog, der lige udkommer der. Det interessante ved undersøgelsen er så, at kvinderne ligger lidt højere end mændene per dag i år. Er der nogen, der kan bevidne det? Okay. Som at kvinderne ligger på 16.125 i snit, mens mænd er på 15.699. Jeg ved ikke, er der mænd, der taler 15.000 ord om dagen? Der er nogen. Men det er faktisk 425 ord mere. Og det er cirka 30 ord mere i timen, som kommer fra kvindens mund, så det er jo, ja. Det er det øjeblik, hvor man får at vide, at man skal ud med skralderen, og man skal lige sørge for det der. Det er der, hvor man bare skal tige stille og lytte og blive klog. Men ja, siger du. Ifølge Bibelen, så er alle vores ord ladet. Der er ikke ét af de 16.000 ord, der udgår af din mund på en dag, som ikke har noget i sig. Jeg elsker ordsprogenes bog. Der er 31 kapitler, der er 31 dage i de fleste måneder, og helt fra jeg var 16, begyndte jeg at læse, koblet op på datoen. Der står her, uoverlagt tale er som sværstik, vises tunge af lægedom. Uoverlagt, det betyder at tale, uden at have konsekvenserne af ens tale i tanke. Så ord kan sende knive afsted. De skærer, de rammer dybt, de sårer, de efterlader blødende sår. Men heldigvis kan ord også bringe lægedom og give liv. Der står, vises tunge af lægedom. Og hele ordsprogenes bog handler om visdom, og Kristus i ham, siger Kolossenserbrevet, er alle visdommens skatte skjult til stede. Og i Esajas bogen 11 står der, at Esajas, han ser Helligåndens som 7 ting, blandt andet indsigtsånd, visdomsånd, rådsånd. Så vi har adgang til en visdom, som ikke bare vil lyse sin fred over vores tanker, men også vores ord. Og Jesus, han skal hjælpe os, skal han. Og holde vores mund lukket, når det er tid. Og åbne den, når det er tid. Og have den visdom, hvor vi taler lægedom. For ordet her for lægedom på hebraisk, det betyder helbredelse. Det betyder sundhed. Det er en kur, man kan bringe med sine ord. Hvor mange af jer kunne godt tænke sig at være vis og bringe lægedom frem for knive alle mulige steder. En vis far taler helbredelse og lægedom og sundhed ind i ens børns liv. En vis ægtemand taler helbredelse og lægedom og sundhed ind i sit ægteskab. Og der er liv, og der er lægedom i ord. Men alvoren er også i et andet sted i Ordsprogenes bog, hvor der står, liv og død er i tungens vold. De, der er venner med den, nyder dens frugt. Der er nogle drabelige billeder, jeg lige får på det. Jeg har været i Californien og set pistoler. Liv og død. Der er ikke et ord, du taler på en dag, som ikke er som et frø, der er sået. Og hver eneste ord bærer en frugt, som enten er liv eller til død. Så dine ord har potentiale til at slå ihjel. Hvor mange af jer har faktisk igennem livet været påvirket af 4-5 ord, din mor sagde? Hvorfor er du ikke lige så smuk som din søster? Eller hvorfor er du ikke lige så klog som din bror? Eller en lærer, der sagde, du bliver aldrig til noget. Det kom lige ud af. Eller noget andet, som blev sagt eller talt, som har levet og som har ødelagt. Laumette og mig, vi godt nok hver for sig, men sammen to noget, der hedder PrEP-certificering, som er et kommunikationskursus for par, for at vi kunne drive sådan nogle kurser. Det gjorde vi for nogle år tilbage. Så noget, man kalder optrapning inden for ægteskaber, det er nemlig det der lidt sjove, at måden, man trykker på en tandpastatube, det kan faktisk forårsage, at man ender i en dialog om, du kan også bare flytte, så kan det også bare være lige meget. Den der optrapning. En familie holdes jo sammen med kommunikation mellem måltiderne, til måltiderne og den gode tone. Der kan ord skabe liv, men de kan også ødelægge. Et venskab, hvor man bare pludselig kom til at sige noget, filteret var væk, og man sagde noget, der sårede, og man kan ikke tage ordene tilbage. En arbejdsplads, eller en skole, eller et studie med voksenmobning eller diskrimination, på grund af udseende, eller tro, eller handlemåde, eller bare for at gøre det. Eller nordjysk lune, som kan være så hyggeligt og varmt og humoristisk, men også så ødelæggende, når det bliver til ironi og sarkasme. En kirke, min far sagde altid, han har været præst i mange år, han sagde, du kan rive den her kirke ned på 5 minutter. Du skal bare åbne op for en mund uden filter. Og så kan du tale den i graven. Hvad vi siger, er der en frugt af. Det du taler, som er dødbringende, bliver en frugt, som faktisk mennesker omkring dig kan blive ødelagt og destruere dem. Men al tale, der destruerer, rammer dig selv i nakken. Du kommer til at spise den frugt af død selv. Bagtaler du andre, så spreder du død, men du spiser den samme frugt. Taler du liv og andre, så spiser du også livets frugt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg endte i 3. Mosebog og studerede kapitel 18, vers 16, hvor der står, pas på sladder. Pas på, det er ind i Guds folk. Og et af ordene for Satan, diabolos, det er sladderen. Så hvis du går rundt og sladder, så gør du faktisk djævelens arbejde for ham. Så der er noget, siger Ordsprogenes bog i kapitel 20, vers 13, at sådan sladder, det er som lækkerbiskner for sjælen. Altså det glider godt ned. Når vi hører et eller andet ondt om en anden, så er der et eller andet i vores menneskenatur, der faktisk godt kan lide at høre på det. Men det kan faktisk være ødelæggende for venskaber, siger Ordsprogene. For fællesskaber, for ægteskaber. Hvad er sladder? Det er det, du fortæller til andre, hvor du ikke er en del af problemet eller løsningen. Hvorfor så sladder? Tungen kan skabe liv. Ordsprogenes bog siger, at opmuntrende ord gør glad. Er det rigtigt? Du ser godt ud i dag. Gør jeg? Hold da. Nå. Forskellen på, at man møder 4 og siger, du ser godt nok træt ud, ikke? Du ser træt ud. Du ser virkelig træt ud, og den anden siger ikke, at pludselig så sidder man der på kontoret og siger, jeg er træt i dag. Men ord kan bringe liv, og ord kan bringe død. Og når vi ser ind i Nyt Testamente, ja, det kan jeg faktisk ikke lige skifte den her. Der. Så står der sådan her i Efeserbrevet. Meget alvorligt ord. Intet. Og så kan jeg godt lige sige det her ord sådan lidt på københavnsk. Jeg skal have lidt hjælp fra dig, ikke? Intet rådent ord. Det duer ikke på nordjysk. Røgent ord, eller jeg ved ikke, hvad man siger. Intet rådent ord må udgå af jeres mund. Kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds Helligånds sorg. Den, som I blev besejlet med indtil forløsningsdag. Prøv lige at sige rådent. Rådent. Det ord på græs, det er sapros. Og det er brugt om råden frugt. Så du kan faktisk, dine ord kan stinke. Du kan sprede virus. Du kan med din tale, du kan sprede skadedyr. Jeg vil næsten sige, at din tale kan aktivere dæmonerne. Og så står der kontrasten til rådne ord. Det er nødvendig opbyggelse. Ord, som er gode, og som giver nødvendig opbyggelse. Og det ord, det betyder konstruktivt bygge mennesker op, i stedet for at ødelægge. Og så står der, så de kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Og det græske ord velsignelse betyder at overføre noget. Tænk, at vi med ord kan overføre noget. Det hebraiske ord for velsignelse betyder at tale godt om. Så når vi taler godt om hinanden, taler godt om fællesskabet, taler godt om vores ægtefælle, taler godt om vores børn, og taler godt om os selv, så er vi i gang med at opbygge hinanden, velsigne hinanden, og løfte nåden op i hinandens liv. Det er underligt, hvorfor Paulus så lige forlænger sig det, som det eneste sted i hans brev siger, bedrøv ikke Helligånden. Det her ord for at bedrøve, det betyder at forvolde sorg, smerte, ubehag. Her har vi et tydeligt eksempel på i Nye Testamentet, at Helligånden ikke bare er en indflydelse eller en kraft. King James version af Bibelen siger, the Holy Ghost. Han er ikke et spøgelse, han er ikke en ånd i en flaske, han er en person. Og han har følelser, han har vilje, han har intellekt. Og i det øjeblik, vi som fællesskab eller ægteskab eller familie begynder at tale rådent destruktivt og lukke op for tungens ødelæggende kræfter, så volder vi ikke bare hinandens sorg og smerte, så forvolder vi åndens smerte i vores hjerter, i vores fællesskab. Vi kan bedrøve Helligånden. Så et fællesskab, som har en kultur, hvor ånden trives, det er et fællesskab, hvor der ikke er rådent snak. Hvor der ikke er sladder, hvor der ikke er bagtalelse, hvor vi ikke bare går rundt og hælder dårligdomme ud af munden, men hvor vi er forsigtige med, hvad vi siger, fordi vi har respekt for Guds ånd. Vi vil ikke bedrøve ham, vi vil ikke han sørger, men vi vil, han skal trives, vi vil, han skal have det godt. Han skal stimuleres, når vi er sammen, han skal stimuleres, når vi er til gudstjeneste, til gruppe og i team, så vi passer på vores tunge. Så det er en kultur af opmuntring, hvor vi taler hinanden op, for at citere vores tidligere dronning, hun er stadig dronning. Hvor vi er generøse, hvor vi ikke har janteloven, som lægger bånd og lænker på hinanden og siger, du skal ikke tro, du er noget. Men når folk kommer ud af busken og begynder at tilbyde sig selv og tale godt om sig selv, så siger vi, ja da, come on! Som min datter, hun plejer at sige, kom og come on i dag. Og come on, han er her i dag. Come on, det er Daniel her, en af vores lovsangspræster. Han sidder heroppe og siger, come on. Altså, jeg kan også sige, at I vil få bedre taler, hvis I sagde, come on, ligesom Daniel. Skal vi citere Jesus, så er vi på sikker grund. Tag et træ, enten er det godt, og så er dets frugt også god. Ellers er det dårligt, og så er dets frugt også dårligt, for et træ kendes på frugten. Øjle, yngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Jesus siger, at Gud kender til hver eneste ord, vi taler. Vi har det i Salme 139. Ja, før ordet blev til på min tunge, herre, kendte du det? Så endda før du siger, ved Gud, hvad du vil sige. Han hører alle ord, han registrerer alle ord. Det er alligevel noget af en harddisk, han har liggende. Og man kunne godt ønske sig, at man lige kunne slette noget. Hacke sig ind i den og lige... For der står her, vi skal stå til regnskab for hver eneste unødvendige ord, vi har sagt. Har du sagt nogle unødvendige ord? Ja. Vi skal fordømmes ud fra vores ord og frikendes ud fra vores ord. Gud vil holde os ansvarlige, ikke kun for det, vi har gjort, men det, vi har sagt. Lys du din fred over tanke og ord, please, herre. Ytringsfriheden er en skøn gave, den har vi også i menigheden, den har vi i ægteskabet, den har vi overalt, men det er et kæmpe ansvar. For det Jesus siger, det er, at han siger, at træet, det er vores hjerter. Frugten, det er vores tale. Og hvad hjertet er fuldt af, det løber munden over med. Så det betyder altså, at kilden til en rådden tale, det er et rådent hjerte. Sygdom i hjertet fører til sygdom i talen. Og en person, hvis hjerte er bittert af ubehandlede sår, bliver hårdt og forstenes. Og det sætter sig i talen. Hebræerne 13 siger, pas på bitterheden, som griber om sig som gift. Den sætter sig i talen. Men et hjerte, som er æltet, blødt af Guds kærlighed og accept, og som er forankret i en tydelig identitet i Kristus, vil løbe over med gode ord. Amen. Så hvis vi vil ændre talen, så må vi ændre hjertet. Fordi talen kommer ud af hjertets tilstand. Så er dit hjerte fyldt op med liv, åndens liv. Hvis hjertet er fyldt op af Guds ord, hvis hjertet er renset og rent, og du lever i lyset og blødt hjerte, og du giver Guds hellige ånd lov til at ælde dit hjerte hver dag, jamen så vil det, der kommer ud, overflowet af dit hjerte, det vil være mundens opbyggelse, mundens opmundring, mundens trøst. Men hvis der er bitterhed, så vil det være en hårdhed, som fører til destruktiv tale, sladder og bagtalelse, sjofelheder, ødelæggende tale. Jeg har lyst til at tale lidt om at tale ind i tre områder. Det første, det er at tale liv ind i dig selv. Paulus siger til den unge præst Timotheus, det påbud, det giver dig, mit barn Timotheus, i tillid til de profetier, der engang lød over dig, for at du med støtte i dem skal stride den gode strid med tro og med god samvittighed. En ung præst, som træder ud i tjeneste, og Paulus siger, der er nogen, der har profeteret over dig. Kan du huske det? De ord skal du have tillid til, og du skal finde støtte i dem i den kamp, som det er at tro og holde fast i en ren samvittighed som helt ung. Hvordan finder man tillid og støtte til profetiske ord, der er talt over en? Det er for det første at lade nogen tale profetisk over dig. Og søge det profetiske. Derfor har vi altid forbøn i vores gudstjenester, og forbederne er ikke kun rustet til at bede, men også åbne sig for profetiske ord, så er det længe siden, du har fået profetiske ord, så søg det. Fordi Paulus siger, med tillid til dem og med støtte i dem, så kan du stå distancen. Men jeg tror, uden at det står her helt præcis, så tror jeg, at den eneste måde, Timotheus kunne gøre det her på, det var jo at huske, hvad der var blevet talt, og tale det over sig selv. Taler du liv ind i dig selv? For ellers vil du ikke kunne lykkes i at stride den gode strid. Da jeg var 16 år, så var der en hollandsk præst, jeg var trommeslager ved Guds nåde. Jeg sagde ikke af Guds nåde, jeg sagde ved Guds nåde. Jeg var altid på stikkerne, og jeg var klar. Og jeg er ikke på det niveau, Daniel er, og vores Benjamin og Silas, og nu frygteligt at glemme nogen, men det er tjenester, det er kedel apostle, som skaber både bund og top i lydbilledet, og det er afgørende for en kirke, der vil vokse og have trommerne på plads. The rhythm of the Holy Spirit. Jeg fik et profetisk ord, og det viste sig, at mødelederen har senere fortalt mig, Paul Conrad, at han havde fået fra Gud, at jeg skulle møde ham den dag. Altså ikke Paul, men Jesus. Og han vidste ikke, hvordan han skulle få mig ud af buret, så han kaldte hele orkestret til at bøje knæ, og så skulle der så bedes for os. Og jeg nåede ikke engang at slippe trommestikkerne. Jeg kan huske, jeg lå på knæ med trommestikkerne, så kommer der en hollandsk præst, jeg ikke kan navnet på. Jeg havde ikke mødt ham før eller siden. Og han begynder at bede for mig, og bede over mig, og så taler han, at jeg skal prædike Guds ord. Og jeg skal få en kærlighed til Guds ord. Og det øjeblik, det blev mit liv forvandlet. Det ændrede alt fra, at jeg læste min Bibel, til at jeg ikke kunne holde op med at læse Bibelen. Jeg tog en time hver dag og læste 10 kapitler, igen om aftenen 10 kapitler, og det blev ved, og det blev ved, og det blev ved, og jeg kunne ikke få nok af Guds ord. Der er en power, der er en kraft i det profetiske ord, og når du siger ja til det ord, der tales over dig, og gør det til en del af dig, så skabes der noget, der skabes liv. Så vi vil ikke ringeagte det profetiske, men vi vil ikke udslukke ånden. Vi vil opflamme hinanden ved at tale åndsinspireret over hinandens liv. men det betyder også, at du må også tage imod det, og så tale det ord over dig selv, som lyder, hvis du vil stå fast og holde ud i troens kamp. Vores skønne datter Camille, hvor er der? Vi skal lige have dig nævnt også i dag. Hun skal snart have løn for at sidde. Ja, nu synger hun. Hun er lige rykket hjem til os. Vi har 2,5 måneder med en datter i huset. Det er så skønt. Ja, hun kom hjem fra hendes første dag på job. Hun har et sabbatår og arbejder på en institution meget tæt på vores hus. Så det er jo en velsignelse for os. Men så kom hun hjem. Og så står hun ude i køkkenet, skal lige have noget. Og jeg sidder ikke så langt derfra, så siger hun, åh, en god dag, mand. Børnene elsker mig bare. og sådan en far, han elsker jo bare, når ens børn har fået sådan et dejligt selvbillede. Ikke? Så jeg sagde, undskyld, jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg sagde bare, det var en god dag. Børnene elsker mig bare. Undskyld, jeg har simpelthen, min hørelse er ikke så god, ved du. Tredje gang. Børnene elsker mig bare. Tag liv ind over dig selv, altså. Tag liv ind over, hvad du kan og hvad du har at byde på. Jeg har i ugens løb talt med en af kirkens unge ledere, som vi havde en snak om hendes fremtid og nogle behov, som var. Og så hendes svar tilbage til mig, der tænkte jeg, det her, det er ikke nordjysk mentalitet, og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide Nordjylland. Jeg kan godt lide den danske muld, også i Nordjylland. Men hun begyndte bare at sige, det jeg er kaldet til, det jeg er god til, det er det her. Og jeg ved, jeg har det her. Og jeg tænkte bare, da jeg sad med til... Nå, det kan jeg jo ikke rigtig. Men jeg tænkte bare, yes! Det er altså en Joshua-generation, som ved, hvad de er kaldet til. Hun kunne også godt sige, det her, det er ikke lige mig, og det her, det er heller ikke lige mig. Og jeg tænkte, åh, den der ånd og attitude at tale liv ind over sig selv. Der står sådan her i Hebræerbrevet 4:14, da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. Og i 10:23, lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vores håb, for han, som gav os løftet, er trofast. Igen og igen i Hebræerbrevet, hver gang der står tale om Jesus som ypperste præst, så står der også om bekendelsen og hold fast i bekendelsen. Og ordet bekendelse betyder at sige det samme som, og sige det samme som Guds ord siger om dig, sig det. Fordi det aktiverer Jesus som din ypperste præst. Han beder for dig. Han er din forsvarer foran faderen. Og han taler godt om dig foran din himmelske far. Og derfor skal du tale godt om dig selv. Der skal være fuldstændig hybrid tale mellem Jesu ord om dig og dine ord om dig. Det nytter ikke noget, han siger, du er underfuld skabt. Åh, du er skøn, jeg elsker dig, jeg gav mit liv for dig. Og du går rundt og siger, åh, jeg hader mig selv. Du bliver nødt til at komme i tråd med hvem Jesus er, også i dig. Kan I sige et amen på den? Amen. Og så er det næste at tale, hvis jeg kan skifte, det kan jeg ikke, kan jeg der, tage liv ind i din familie. Og nu går jeg ikke ind i historien, men Zakarias var en ældre herre, som var gift, og de havde en drøm om at få børn, fik ikke nogen, indtil Gabriel kommer, mens han gør tjeneste som præst i templet, og siger, nu er det altså tid, nu skal du være far, og din hustru skal være mor. Og så siger han, jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt op i årene. Så svarede englen ham, jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dette glædelige budskab. Men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, det sker, fordi du ikke troede mine ord. Kære ægtemand, enten tror du på Guds ord for din familie, for din hustru og for dig og for dine børn, eller så må du blive stum. Så er det altså bedre at holde munden lukket. Og så alvorligt er det, når vi begynder at tale noget andet, end det Gud taler ind over os. Abraham og Sarai. Abraham og Sarai, de fik nye navne. De kunne ikke få børn, og de var røget op i årene. Og så sagde Gud, nu skal I begynde at kalde hinanden noget andet. Og Abraham, han skulle hedde far til mange, og han havde ingen børn. Forestil dig lillemor, der kommer. Kom nu, far til mange, vi spiser. De skulle tale tro ind over hinandens liv. De skulle tale potentialet ind over hinanden, og det er skønt, når det sker. Jeg var inde til ansigt her i, var det sidste weekend? Forrige weekend, hvor der var et team, som virkelig var rustet til at tale profetisk, og hvor mange fik ikke bare ord, men opmundring er så meget godt. Jeg gik op her foran, og så kommer der en og taler ind i mit liv. Men det interessante var, at ordet var ikke kun til mig. Hun siger, har du en datter? Så siger jeg, ja, jeg har to. Det her, det er til den yngste. Hun kommer til at gå ind i en ny tid med en ny tjeneste. Og der kommer en ny tid, hvor Guds ånd kommer til at bruge hende. Og jeg tænkte, yes, hvorfor skal jeg have det at vide? Hvorfor får hun ikke det at vide? Hun fik sikkert også ord. Men det er jo fordi, jeg som far har ansvar for at bede og tale og se det, som Gud gør i min familie, i mine børn. Så jeg kan være med til at tale det ud, som han har ind i hendes liv i Jesu navn. Tal liv ind i din kirkefamilie. Der var 12 spejdere, der blev sendt afsted. De 2 hed Josua og Caleb, og de 10 kender vi ikke navnene på. De 10, de havde syn på problemet. De 2 havde syn for potentialet. Der er ikke bygget mange tilskuere over folk, der har siddet på tilskuerrækken og været kritikere. Der bliver bygget til statuer over visionære, trosfyldte mennesker. Og jeg har bare lyst til at sige, der er en måde at gå ind i sin kirke på, og ligesom Josua og Caleb, der står de tyssede på folket, der havde vendt sig mod Moses. De har endda sagt, giv os en ny leder, så vi kan komme tilbage til Egypten. Det var meget federe der. Har I mistet hjernen, eller hvad? Men de havde lyttet på 10 personer, som havde talt det hele ned under gulvbrædderne. Der står, folket græd en hel nat efter de 10's rapport. Men så kom Josua og Caleb og sagde, lad os da drage op og erobre landet. Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens. Og der står senere, at Josua og Caleb havde en anden ånd. De havde et andet hjerte. De havde Guds ånd, troens ånd i sig. Og derfor var der et overflow ud af deres hjerte. Og de talte om det, som endnu ikke var, som om det var. De så de samme kæmper. De så de samme mure rundt om byerne. Men den ene så ikke kun problemet, også potentialet. Ikke kun lidelsen, men også løftet. Og det er der i, vi taler liv ind i Guds familie. Og jeg har lyst til at sige, Jesus, prøv at lægge mærke til apostlen Peter, som blev en nøgleperson ud af de 12. Første mødet, han har med ham, Jesus siger. Han tog ham hen til Jesus, det er Peters bror. Der så Jesus på ham og sagde, du er Simon Johannes søn, du skal hedde Kefas. Det er det samme som Peter. Simon, han havde noget ustabilt som siv. Han var ikke, Peter var ikke den samme altid. Han sagde, ja, aldrig vil jeg fornægte dig, han fornægtede ham 3. Han havde store ord, kendte ikke til den stabilitet, som Jesus fostrede frem i ham, når han står som leder pinsedag og taler til folkeskaren og siger, ham I fornægtede, ham har Gud oprejst. Han taler med en mandat, og han får en stabilitet som en klippe, og Peter, han får lov at se Jesus gøre noget fantastisk ind i sit liv, ud af det potentiale. Jeg har lyst til at sige, den her kirke, skal du ikke komme i flere år, uden nogen ser et potentiale og taler liv ind i det potentiale. Det er det, det handler om i vores grupper. Det er altså ikke kun at fortælle om lidelser og smerter og kampe i ugens løb. Det er også at se på hinanden og sige, du skal vide, du har altså noget. Når du beder, så kommer der noget ud af din mund, som gør godt i os. Når du gør det, og når du gør det, prøv at tale hinanden op med Guds ånd og liv, fordi der sker noget, når vi ser potentiale, og så begynder vi at rejse os. Det er ikke sikkert, vi er der helt, som folk siger, men det løfter os hen imod det. Kan I sige et amen på den? Og hvis vi har haft tid, så har jeg gået ind og gennemgået Jakobs 3:1. Det må komme en anden gang, så det springer vi over. Det når vi ikke. Men det, jeg har lyst til at slutte, det er med den her beretning, fordi jeg tror, ingen af os kan sige, at vi har det, hvad angår tale. Jakob, som var Jesu halvbror, har skrevet Jakobs brev. Han siger, hvis nogen kan styre sin tunge, så er han et perfekt menneske. Prøv lige at forestille dig, Jakob. Det må alligevel være surt at have Jesus som storebror, ikke? Mor, der kommer og siger, ah, Jakob, hvorfor er du ikke lidt mere som din storebror? Altså, han er aldrig bandet. Han er aldrig blevet gal i skralden, så nogen, kan du ikke bare være lidt ligesom din storebror? Og Jakob, han taler meget om det der med at styre tungen, og hvor svært den er at tæmme. Og når jeg prædiker det her, så rammer det lige ind i mit liv. Fordi jeg tror i hvert fald, jeg har de 16.000 ord om dagen. Jeg tror også, jeg har en del at skulle have sagt om alt muligt. Og nogle gange, så siger jeg også mere, end jeg skulle. Og profeten Esajas, som Jesus møder, han får et encounter. Kapitel 3 og 4 og 5, der går han rundt og siger, ved jer og ved jer og ved jer. Så kommer han ind i Guds helligdom, og han ser Jesus, han ser ind i himlen, og han ser seraferne råber, hellig, hellig, hellig. Og så siger han, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber. Han havde fanget, hvor vigtigt det var at tale rent og i Guds nærvær, så havde han indset, at det med at tale ødelæggende, tale med gift, tale nedbrydende, at det sårer Guds ånd, det sårer Guds hjerte. Men der står, en af seferaferne fløj hen til mig, i hånden havde en stykke glonekul. Han havde taget det fra alteret med en tang, og han berørte min mund og sagde, nu har dette rørt dine læber, din skyld er fjernet, og din synd er sonet. Der hørte jeg Herren sige, hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for mig? Så efter et encounter med Jesus, så fik han en erkendelse af hans synd. Han talte om det som synd at have haft ødelæggende tale. Han oplevede en renselse, en tilgivelse, en forsoning. Der var en glød for alteret, som er billedet på korset, forsoningen. At Jesu blod renser for al synd. Og så fik han en bekendelse over sit liv. Du er ren, du er fri, din skyld er borte, din synd er sonet. Og han blev fri med en sendelse. Og det har jeg lyst til at sige til dig i dag. Når vi beder om lidt, så kom op og få en encounter-oplevelse med Jesus. Sig, jeg har syndet med min mund. Jeg har talt destruktivt som far. Jeg har talt destruktivt som ægtemand. Jeg har talt destruktivt på mit arbejde. Jeg har deltaget i sladder. Jeg har deltaget i bagtalelse, eller hvad det nu kan være. Og så hør ordene fra forbederen. Din synd er tilgivet. Du er renset ren. Jesu blod renser dig. Amen. Og så har jeg lyst til at sige, lad os forebygge. Peter siger, den som vil elske livet og se lykkelig i dag, hvem er det? Jeg vil gerne. Han skal vogte sin tunge for ondskab og sine læber fra at tale svig. Det er der, vi starter. Og der står sådan her, salmisten siger i salme 141, Herre, jeg råber til dig, skynd dig at komme til mig, kan I høre desperationen, lyt til mig, når jeg råber til dig, tag imod min bøn som et røgelsesoffer, min løftede hænder som et aftenopper. Herre, sæt vagt ved min mund, vogt min læber stør, vend ikke mit hjerte til det onde. Zippet, Herre, få en lynlås på den, hjælp mig til at holde den lukket, og hvis ikke du har noget godt at sige, Dan, så luk dog munden. Ja, blev der sagt. Utroligt, man ikke kan få lov at bekende sine sønner alene. Skal have hjælp fra andre. I Jesu navn skal vi bede sammen. Jesus, tak, at du kommer og rører ved os. Tak, for du møder os. Du viser os, hvad det er, du vil gøre i forsamlingen her ved et bordvers. Det er noget, du vil gøre i mit liv, i Mette som mit liv, i vores familie, men det er også noget, tror jeg, du vil gøre i alles hjerter og hjem. Lys du din fred over tanke og sind, ud over tanke og tale, ud over tanke og hjerte, men Herre, lad vores hjerter flyde over med tale, som er opbyggende til enhver fornøden velsignelseshandling, så vores ord bringer liv i stedet for død, bygger op i stedet for at sende dolke afsted. Jesus, tak for, du forvandler vores kirke, at vi alle må være en del af at tale din kirke op, fordi den er din, og fordi det er dig, der bygger den. Og Herre, du ønsker, vi skal opbygge den forsamling, og ikke rive den ned. Herre, giv os en følsomhed over for ikke at bedrøve dig, Guds Hellige Ånd, og tilgiv os, hvor vi har bedrøvet dig, når vi har bedrøvet dig med vores ord, ved ikke at tale godt om vores ægtefælle, godt om vores forældre, godt om vores børn, godt om vores arbejdsgiver, godt om andre. Herre, tilgiv os, rens os. Åh, lad en glød for alteret rør vores læber. Her sæt vagt ved vores læber stør. Vi råber til dig, mød os, mød os, mød os, Herre. Vi beder dig, mød os i Jesu Kristi navn.